De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pues aquí seguimos en Outra Mirada, na sintonía de Radio Leiros. Como cada xoves, pois temos agora o momento de achegarnos ao CEIDA, ao espacio CEIDA. Chegámonos ao Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, que ten a súa sede no Castelo de Santa Cruz, e ali temos hoxe vía telefónica a Ana Pardo. Que tal, Ana? Moi bo día.
Hola, bo día, que tal?
Con Ana falaremos de algunhas das actividades que se desenvolven no CEIDA, porque está a piques de empezar, será a semana que ven xa, non? Creo,
sí,
día 12, o curso online de interpretación do patrimonio, non?
Sí, xa vamos xa pola 17ª edición deste curso online que levamos xa varios anos impartindo. E bueno, quedan algunhas plazas, empeza o curso o día 12 de abril, o martes da semana que ven, e ten unha duración dun mes, ¿no? ata o 13 de maio.
Quedan, por tanto, ainda algunhas plazas, e que se alguén pode ou quere anotarse, ainda estaría a tempo de facelo, ¿no? Tería que darse presa, claro.
Claro, sí.
Contame un pouco de que vai este curso de interpretación do patrimonio. Recordamos, é un curso online, ¿no?
Que é un curso online, se imparte absolutamente todo a través da aula virtual do CEIDA. É un curso que está, bueno, dirixido a un sector moi específico. Sí que é verdad que é unha disciplina que podería axudar a moitas persoas, non? Que a priori non parece que teña relación, pero ao principio está, digamos, dirixido a xestores de uso público, de espacios con interese patrimonial, ou personas relacionadas co ámbito do turismo, guías, intérpretes, educadores ambientais. E o que pretende é dar unhos coñecementos básicos, non? Do que é esta disciplina, non? Que a interpretación de patrimonio, que xa comentamos algunha vez, pois non é máis que unha ferramenta de comunicación coa que se pretende dotar unha serie de, bueno, de técnicas, de ferramentas aos destinatarios. Para que poidan presentar a información que les dan ao seu público, pois de forma máis organizada, máis relevante, máis amena, e que ademais este público que está visitando, pois esos espazos, xa sexan, non digo espazos naturais, xa sexan tamén, pois,
históricos,
sí, museos, calquer tipo de espacio con interese patrimonial, pois que se leven para a súa casa, pois unha actitud de aprezo e custodia, non, de respeto por ese espazo no que está, que o valore en certa medida, non, que acabe, pois, bueno, querendo un pouco, non?
Tratase, por tanto, bueno, pois de eso, de non só, en fin, isto relatar ou facer unha descripción somera do que se está vendo, sino ademais de aportar algo máis, non?
Claro, presentando de outra maneira, non?
Claro.
De unha forma máis atractiva tamén, máis relevante, e que se queden con algo, porque moitas veces vamos a algún sitio e nos levan unha visita histórica ou visitamos un espazo e nos empezan aí con un rollo que dices, con que me quedo, non?
Claro,
de
claro.
Todo isto, e é un pouco eso, as técnicas de interpretación do patrimonio pois se centran en eso, non? En dotar aos comunicadores, aos que están aí dando información, pois unha serie de técnicas e de, bueno, de actitudes, de cousas que lles permitan facer unha comunicación moito máis efectiva.
Decíasme antes que os destinatarios en principio son moi amplos, non? É dicir, a parte dos que podíamos pensar, non, directamente ao mellor en guías turísticos, por exemplo, pero abarcaría moito máis, non? Incluso, pois, xente que ao mellor non ten ninguna relación con ese campo.
Claro, aporca moito máis, porque ademais non falamos só de comunicación oral, non? Porque cando pensamos nun espazo, pensamos no guía que nos acompaña,
claro.
Pero moitas veces hai folletos que acompañan a esa, pois a ese itinerario, ou hai exposicións, e a comunicación é a mesma, é dicir, ti non é o mismo ver un folleto no que podes ler e quedarte con algo de maneira, pois, amena, de maneira atractiva, a lerte hai un folleto que ao final dices, buf, que canta cousa hai aquí, non? Entón, ao final, as técnicas son similares, os medios son diferentes, pero claro, pode estar vinculado, pois, a moitos ámbitos, desde persoas, pois, eso, que se dedican ao deseño de folletos, de exposicións e demais, pero bueno, que se queden con estas técnicas.
Perfecto. Os que poidan estar interesados para escribirse a través da páxina web do CEIDA?
Sí, a través da páxina web do CEIDA, como sempre, hai un formulario xa disponible E o curso ten un custe de 90 euros e hai un pequeno desconto para os socios da Asociación para a Interpretación do Patrimonio, que o curso, de feito, está organizado en colaboración con eles. E hai unhas plazas mínimas, que son, bueno, un límite de plazas que son 20, para que tamén os docentes teñan se imparta de maneira moito máis personalizada.
Quer dizer que o feito de que sea online non quere decir que non haxa, digamos, unha atención personalizada.
Claro,
¿no?
sí, porque a idea é pois que haya unha serie de actividades en cada módulo, sí. As tutoras fan un seguimento pois desde o inicio hasta o final e incluso poñen notas, o sea que bueno, claro. Quero decir, non ten nada que ver que seña online a que non seña, ¿no? Pois
suficientemente riguroso, claro. Todo eso, claro. Bueno, Ana, falame da exposición Picos de Europa, Tres Olladas.
Pois, a ver, faloche. É a nova exposición que chegou aquí ao Ceida esta semana. Se montou o fin de semana, empezou a estar aberta ao público desde este luns. Se trata dunha exposición colectiva de tres autores portugueses que xa estiveron algunha vez aquí no Ceida, pois noutras ocasións, non? A través do tono fotográfico, que xa falamos algunha vez. Son Daniel López, Enrique Zorzán e Pereira López. E son fotógrafos moi vinculados a temas de natureza. Entonces, pois trouxeron ahora esta exposición pois dunha visita que fixeron conxunta ao Parque Nacional de Picos de Europa. Eles visitaron a parte de Asturias e de Cantabria. E ali estiveron uns días visitando e trouxeron un traballo moi bo e viñeron aquí a estrenarlo aquí ao Ceida, non?
O sea, que supoño que hai unhas fotografías espectaculares, non?
Sí, a verdade é que sí, claro, pensar en Picos de Europa, pois, pues, pensar claro. En un pasaxe de montaña, a verdade é que son bastante variadas, porque, claro, son tres autores, inda que señan un mismo claro. espazo.
Cada un ten prisma, sí, non ten a súa
sí,
visión.
Porque ademais claro. Vese claramente que este paisaxe de montaña, pois nevado, non, con esas cumes brancas e demais, por outra banda aí pois tamén alta montaña, pero cuberta de néboa, sabes, isto así que lle dá un aire así un pouco, bueno, así medio
fantasmagórico.
Sí. E despois hai outra parte de das fotografías que do outro autor, pois que xa de cores, xa en outra época do ano tamén, o azul do ceo e o verde pois contrasta aí dunha maneira espectacular, a verdade que as fotografías son para ver eso.
O sea que merece a pena darse unha volta polo Ceida para ver esta exposición, non?
Pois sí, ademais xa van ter disponible aquí 2 meses, ata o 31 de maio, así que cando queiran xa saben que poden pasar por aquí.
O sea que hai tempo suficiente ata o 31 de maio ainda para ver esa exposición na sala de exposicións do Ceida, e ademais podese un pouco escoller a hora na que mellor lle veña a cada un, porque hai cambio de horario, non?
Sí, xa por fin comezamos o horario de mañán e tarde. Entonces, agora, a xente que queira visitar o castelo, a sala de exposicións e todo o que temos aquí, pois estamos pola mañá de 10 a 2 e pola tarde de 5 a 8, eso de luns a venres. Despois, a fin de semana, sí que xa restringimos solo o sábado pola mañá, ¿no? De 11 a 2, igual que no inverno.
Pero, o sea, que, por tanto, agora, a partir de xa estades con novo horario?
Sí, esta semana xa estamos pola tarde.
O sea que a partir de ou desde esta semana podes ir tanto en pola mañá como pola tarde, de 10 a 2 de 10 da mañá a 2 da tarde durante as mañás, e despois polas tardes a partir das 5 hasta as 8 da tarde, ¿no?
Sí, de 5 a 8.
Vale, tamén, o sea, por tanto, para a visita da exposición da que falábamos, tamén se pode facer ben pola mañá, ben pola tarde. Moi ben, antes de rematar, Ana, hai que recordar tamén que ademais da sala de exposicións da que estábamos falando, desa exposición Picos de Europa, Tres Olladas, pois na sede do Ceida, os veciños e veciñas de Oleiros ou de calquer outro lugar que o desexen teñen á súa disposición tamén o centro de documentación, non?
Sí, non quería rematar sin nombralo, porque claro, como responsable aquí do centro, pois... como que me toca aí, non?
Sí.
Que nada, que todo mundo cando ven aquí pois sempre pois visita o xardín, as exposicións claro. e demais, pero que saiban os que aínda non coñecen que hai un centro de documentación que é como unha biblioteca pequeniña, pero moi especializada en medio ambiente. E incluso, si queren visitar o Parque de Picos de Europa, temos aquí unhas guías estupendas, ou outros parques, ou outros espacios galegos, o sea, hai moitísima información aquí no centro. entonces que poden bueno, utilizar este servizo, sacar materiais, leválos en préstamo para a súa casa, hai desde libros, DVDs, hai un montón de documentais, bueno, hai un montón de cousas que moi interesantes, non? Entonces, pois, aproveitar este espazo pois para lembrar, non, que no Ceida non solamente está pois, bueno, todo o que se pode
pues
eso, ver,
o castelo, o seu entorno, o xardín, sino que tamén e a exposición, sino que tamén hai ese centro de documentación que, como ben decías, do que aparte de en fin, de facer consultas ali en sala e demais, incluso se pode levar material en préstamo, non?
Se poden facer material, o sea, levar material e incluso atendemos consultas online, é decir que non é necesario incluso que veñan aquí. Hai as veces que non sempre podemos utilizar o material que hai aquí, pero ás veces pois a través de búsqueda, a través da rede ou incluso se están lonxe facemos préstamo postal, o sea que bueno, as posibilidades son moi amplas e intentamos sempre chegar ao usuario de por diferentes vías, o sea que
claro. Pois nada, queda dito, Ana. Como sempre, moitísimas grazas por atendernos, por comentarnos todas estas cousas do Ceida e hasta unha próxima ocasión.
Moi ben, veña. Ata a próxima.
Gracias, hasta logo.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Bueno, pois seguimos aquí no último tramo de Outra Mirada, no último tramo deste xoves 7 de abril, sobre os papeles de Panamá. Publica agora mesmo, acaba de actualizar a súa página del Confidencial, confidencial.com, que os herdeiros de Franco controlaron tamén dúas firmas nas Illas Vírxenes Británicas. Tamén se saben, o franquismo é tan patriótico, pois eso, controlaban dúas firmas nas Illas Vírxenes Británicas. Os dous bisnetos de Franco firmaron en 2012 como directores de dúas sociedades xemelgas a través de Mossack Fonseca en Panamá. Francis Franco, neto do ditador e que levaba todos os negocios familiares, di que xa está regularizado. Digo que para eso se fixeron, todo caso, as amnistías fiscales, non? Imos co repaso, ademais desa última hora que lles dábamos do digital confidencial, a repasar a portada de outros digitales como a de Público, que destaca agora mesmo que unha reunión a tres, fala da reunión a tres que se ten que producir esta tarde entre os representantes de Podemos, de Ciudadanos e do PSOE. Unha reunión a tres con todas as posibilidades de ir para poder formar goberno bloqueadas, titula Público. Di que salvo cesións sorprendentes ou novas fórmulas, os camiños para unha nova investidura están pechados. Lemos tamén en Público que Ciudadanos inflixe unha derrota ao PSOE andaluz horas antes da reunión a tres en Madrid. O pleno do Parlamento andaluz rexeita convalidar o decreto lei que facilitaba aos concellos o acceso a plans de emprego. A formación laranxa astívose e deixou só o executivo de Susana Díaz. As consecuencias da política europea cos refugiados: mafias, nenos retidos e abandono, titula tamén Público. Di este diario que o exxefe da UDEF chamou a xuíces do Tribunal Supremo para ofrecerlles a súa axuda na querela contra Pablo Iglesias. O agora xefe superior da Policía de Galicia, segundo revela El Español, mostrouse disposto a dar detalles do informe fantasma sobre unha suposta financiación sobre un suposto financiamento irregular de Podemos, cando a sala aínda non decidira se admitía ou non a trámite a causa penal. Así que interés parece ser que había en que se admitira a trámite unha causa penal contra Podemos, e o ex xefe da UDEF, que hoxe o xefe superior da Policía de Galicia, chamou os xuíces do Supremo para ofrecerles a súa axuda nesta querella contra Pablo Iglesias. Monedero ironiza sobre o presunto financiamento de Venezuela. Tanto diñeiro e eu sigo coa mesma moto, dixo Juan Carlos Monedero. Íñigo Errejón respondeu onte a Albert Rivera que o Supremo xa arquivou ata en tres ocasións as acusacións de financiamento ilegal do Partido Morado e retouno a ser valente e volver a levar o tema aos tribunais. Di tamén Público que o rapero Hasél foi denunciado por facer pintadas contra o alcalde de Lleida, que o presidente de Panamá anuncia a creación de un comité de transparencia. Diante das críticas da OCDE, Juan Carlos Varela afirma que as leis do país non son nin menos transparentes nin máis secretas que as de outros centros financieiros importantes. Destaca tamén público que dimite o presidente de un banco austríaco pola súa relación cos papeles de Panamá e que Islandia adianta as eleccións ao outono tras a dimisión do primeiro ministro, tamén implicado nos famosos papeles de Panamá. Estaban previstas as eleccións para dentro de un ano. O Partido Progresista e o Partido da Independencia seguirán gobernando en coalición, titula tamén este diario digital. Multa a un xornalista aplicando a lei Mordaza a súa delegación do goberno central en Guipúscoa, acusou de difundir por Twitter unhas imaxes nas que, segundo a denuncia, é posible a identificación dos axentes actuantes co risco da súa identificación pública. Un fallo informático deixou ver durante horas borradores da renda de contribuintes, titula tamén público, di que as dificultades de acceso e navegación na web da Axencia Tributaria polo aluvión de declaracións eclipsaron o primeiro día da campaña da renda de 2015. Axudou a morrer a súa nai enferma e pode pasar 9 anos na cárcere. Outro dos titulares, Ignacio Sánchez de Zaragoza, accedeu a asistir a súa nai no seu suicidio tras facela desistir uns meses antes. Ela levaba 10 anos sin sair da casa e decidiu de forma irrevocable quitarse a vida polos intensos sufrimentos de unha enfermedade ósea e unha úlcera nunha perna. As comunidades autónomas que incumpiron teñen 15 días para prometer que non gastarán máis, titula tamén público, e Barcelona está á cabeza da rebelión contra do TTIP, do Acordo de Libre Comercio con Estados Unidos. Ada Colau multará as eléctricas se non garantizan o suministro básico ás familias máis vulnerables. En el diario.es lemos que publica en portada unha enquisa: o aumento da abstención deixaría a PP e Ciudadanos ao borde da maioría absoluta. O Partido Popular volvería a ser a forza máis votada se se repetiren as eleccións, con un 29,1%. Prácticamente a mesma situación ou a mesma porcentaxe que tivo nas anteriores, tivo un 28,9, casi un 29, neste caso teria un 29,1. Ciudadanos pasaría de un 14 a un 15,9, o PSOE quedaríase exactamente na mesma porcentaxe, en un 22,2%, mentras que Podemos baixaría do 20,8 que conseguiu ao 19,4. Ainda así, estaría por enriba de Ciudadanos. Di el diario que o tono bronco de Ciudadanos quenta a reunión co PSOE e Podemos, e tamén que Izquierda Unida querélase contra Rajoy polo propósito criminal do acordo con Turquía sobre os refugiados. Montoro rebaña 1.600 millóns ao déficit por un cambio estadístico, e o PP de Aguirre e Botella acurralado pola venda de vivendas públicas a fondos de inversión. Os gobernos populares do Concello da Comunidade de Madrid están sendo investigados por transferir milleiros de pisos protexidos sin concorrencia pública. Así defendía, titula tamén el diario, así defendía Botella a venda de VPO, de vivenda protexida, a un fondo buitre. É un cambio de caseiro, decía Ana Botella. En canto á portada de Infolibre, destaca que a policía incluye entre os financiadores de Iglesias a Fundación del Corte Inglés, que lle pagou unha beca. O informe chamado Informe PISA, Pablo Iglesias Sociedade Anónima, elaborado pola UDEF, sitúa como fonte de financiamento directa do fundador de Podemos a unha axuda concedida pola Fundación Ramón Areces para realizar un máster en Suiza. Iglesias ganou a beca en 2008, 6 anos antes da creación de Podemos. Ademais, bueno, pois figuran como financiamento de Pablo Iglesias, pois eso, desde a universidade que lle pagaba o seu salario como profesor ata pois ao Parlamento Europeo, que lle pagaba o salario na época en que foi eurodiputado. Echenique: a semana fantástica del Corte Inglés foi o xerme de Podemos, di con humor Pablo Echenique. Cargos do Partido Morado comentan en redes sociales a información que publica Infolibre. Podemos e Ciudadanos alónxanse aínda máis, horas antes de empezar a negociación a tres co PSOE, destaca tamén Infolibre. Este digital di que os puntos de partida de PSOE, fala dos puntos de partida de PSOE, Ciudadanos e Podemos, e ademais que as cinco claves que explican o aumento do gasto militar en 2015. As disputas no mar de China, a crisis de Ucrania e a guerra de Yemen aumentan o desembolso en material militar dos países implicados e dos seus veciños. Lemos tamén en Infolibre que Emprego pide acabar coas subvencións aos contratos tras telas quintuplicado dende 2012 e plan de choque, o plan de choque que o FMI prevé para Grecia, é outro dos titulares. En actualidades destacan que Montoro corrixe o peche do déficit de 2015 deixa no 5% do PIB, que o presidente de Panamá anuncia a creación de un comité para garantir a transparencia financiera, terceiro plantón do goberno ao Congreso, esta vez o ministro do Interior, Human Rights Watch denuncia o bombardeo de un mercado de Yemen con armas suministradas por Estados Unidos. Tamén di que o Parlamento acepta tramitar a moción soberanista da CUP e que Susana Díaz sufre a segunda derrota parlamentaria da legislatura. Por último, que Google indemnizará a un ciudadano por non retirar a información sobre o seu indulto. Agora, París Ares, achéganos tamén algúns dos titulares que leva a portada a edición digital do diario El Mundo.
Pois imos con eles, e de entrada El Mundo, con viñeta de Tom y Jerry, pois di que os críticos do PSOE temen un pacto cos independentistas. Tamén que Podemos acusa o goberno de fabricar informes na súa contra. Hai outros titulares como a O Efecto Mariposa ou como Podemos máis e Esquerda Unida serían segundos no 26 Xota. Tamén que un 60% menos de declaracións polos erros na web. Facenda tamén sabe se o aluguer do teu piso está en negro ou un universitario pide que lle suspendan para poder ter unha beca. Bueno, titulares xa ves, de entrada de todo tipo. Tamén preguntas El Mundo, buscas emprego, estas son as profesións máis demandadas. Tamén titula este xornal, folga de estudantes, porque a Lonce non se paralizou. Os venezolanos non traballaran os benres para forrar enerxía, nada, que cundo exemplo. Despois que Montoro a Junqueras, estimado conselleiro, fai o axuste en 15 días. Junqueras revelase e di que non aplicará máis recortes en Cataluña. O coche responsable do atropelo de animais de caza. E despois hai outros titulares como o goberno corrixe agora o déficit e rebaixo o 5%. Fonseca di que o ático foi de González dende o principio. Morre afogado un neno británico de 4 anos nunha piscina. E por último un motorista fuxe tras atropelar a unha nena de 3 anos. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois miramos tamén aos titulares da edición digital do diario El País. Destaca que Montoro anuncia unha revisión á baixa do déficit de 1.600 millóns. O ministro manda cartas a 12 rexións para conxelar o gasto, elude pedir tixeiretazos ou subidas de impostos e cree que coa mellora do financiamento podrán axustar o déficit. Di tamén El País que o volcán Chimborazo quítalle un récord ao Everest. Unha medición con GPS confirma que o volcán ecuatoriano é o punto máis aloxado do centro terrestre. E tamén lemos en El País que os arrendamentos baixo corda convertironse en obxectivo da Facenda para a campaña da renda do 2015. Alugas o teu piso por internet? Pois a Facenda vixira, te titula. Calendario da renda, cando pedir cita previa, tamén o borrador. Non o acordo da Unión Europea con Ucrania, o non triunfa en Holanda, cunha escasa participación do 32,2%, pero 61% dos votantes rexeitan o pacto de asociación plantexado por Bruxelas. O presidente ucraíno afirma que a consulta vai contra Europa. Poroshenko recorda que o referéndum holandés ten un carácter meramente consultivo. Di tamén El País que Sánchez sondeou a Junqueras sobre o seu apoio á investidura, que o socialista Hernando di que con vontade sálvanse obstáculos, e Álvarez de Podemos tócalle ceder ao PSOE, xa non hai excusas. Ademais di que Euskadi aproba a prohibir fumar nos estadios e nas prazas de touros. Como lle decíamos no diario El Confidencial, pois destacase eso sobre os papeles de Panamá. Este diario é o que en exclusiva vai dando os datos ou vai desgranando os datos das persoas coñecidas que están implicados neses papeles de Panamá. Pois eso, a última hora é que os herdeiros de Franco controlaron dúas firmas nas Illas Vírxenes Británicas. Dous bisnetos de Franco firmaron en 2012 como directores de dúas sociedades xemelas a través de Mossack Fonseca en Panamá. Francis Franco, neto do dictador e que levaba todos os negocios familiares di que todo eso xa está regularizado. Tamén di que Imanol Arias arrancou o seu primeiro pelotazo televisivo creando unha sociedade na illa de Niue, que titula como se xestou a maior filtración da historia do xornalismo. Chegamos así a unha da tarde, chegamos, por tanto, ao remate desta outra mirada de hoxe. Xa saben, mañá, venres, botaremoslle outra mirada ao mundo, dende aquí, dende Radio Leiros.